Peta glava od prvog stiha. A o vremenu i času, braćo, ne treba vam pisati. Doista sami dobro znate da će gospodin dan doći kao lupež u noći. Jer kad reknu mir i sigurnost, onda će ih iznenada napasti propast kao bol trudnu ženu i neće uteći. Ali vi, braćo, niste u tami dok bi vas onaj dan kao tako iznenadio. Svi ste vi sinovi svetla i sinovi dana, nismo sinovi noći niti tame. Stoga ne spavajmo kao ostali, nego bdimo i budimo trezni. Jer koji spavaju u noći spavaju i koji se opijaju u noći se opijaju. A mi koji smo od dana budemo trezni i odjeveni u oklop vere i ljubavi zaštićeni kacigom koja je nada u spasenje. Doista Bog ne postavi nas za gnev, nego da steknemo spasenje po našem gospodinu Isusu Hristu. On je umro za nas da mi bdili ili spavali zajedno sa njim živimo. Nebeski Otče, ti si umro za nas da mi bili na ovome svetu i čekali uznesenje, ili kao oni koji su pre nas otišli sa ovoga sveta. Dakle, spavali ili bili mrtvi ili sa ove ili sa one strane zavese vremena, ti si umro za nas da zajedno sa tobom živimo. I mi gledamo na taj dan koji je tako blizu i na to vreme koje je tako blizu i pred nama. I možda mi nekada nemamo dovoljno strpljenja da gledamo na stvari koje treba da se dese i da čekamo sa strpljenjem. Ali mi svakako znamo da ti, ako oklevaš i ako se to nama čini, to čini samo zato ne bi li se i onaj zadnji pokajao i došao do poznanja istine. Ti si Bog koji gleda na ljudska srca i traži u nekome, bar nekome ko hoda ovome zemljom, iskru pokajanja i želje da ti služi. I onda ako taj jedan postoji bilo gde, ti će sadržati ceo program i celu stvar. I ti ćeš pustiti da vreme protiče i da vreme teče, jer ti nikada nećeš učiniti ni jednu stvar, ni jedan sud, pre nego što ne povučeš grešno ove vernike spasene milošću sa ovoga sveta. Tako, Oče nebeski, ako postoji taj jedan, mi želimo da ga pronađemo i mi želimo da budemo verni tome pozivu i da sledimo tvoju viziju i tvoje vođstvo i da bi nas to dovelo na toga mesta. Jer su i pre proroka mnogi vernici i mnogih velikani vere su govorili da ćeš ti doći kada zadnji izabrani, koga si ti izabrao pre postanka sveta, dođe i bude spasen i primi tebe kao spasitelja. Tako, Oče, mi želimo da ti pomognemo u tome službi i da budemo saradnici na tome velikom delu spasenja koje si ti pripremio i koje si načinio. I zato kao Isaija što je bio u prisutnosti Božjoj i kada je ta velika vatra na oltaru došla i kada je on to video i kada je očistio svoje usne, on je mogao biti poslati i pomazani prorok da govori tvoje reči. I kao što u Jeremiji proroku jeste rečeno, ako odvojiš ono što je nebitno od onoga što je sveto, bit ćeš kao moja usta. I upravo je to ono što mi želimo, jer mi jesmo nevesta reči i mi želimo da na našim ustama bude samo reč. Baš kao što je to prorok apostol Jakov napisao u svojoj poslanici, koju reč ne bude grešio, to je savršen čovjek. I mi znamo i verujemo da živimo u ovom vremenu ujedinjenja duha i tela i mi želimo da naše reči budu tvoje reči. Mi želimo da izražiš sebe kroz nas. Oče nebeski, neka tvoja reč bude izražena kroz nas i neka mi zaista budemo te žive poslanice. I neka budemo tako bliski u hodanju sa tobom sve dok naše misli ne budu naše misli i dok naše reči ne postanu tvoje reči. Oče nebeski, neka se to obećanje ispuni na nama i u nama, jer mi verujemo i molimo te u Isusovo ime. Jer to je taj veliki dan ujedinjenja u kojem mi živimo. I to je obećanje za ovaj dan. Ta vrsta jedinstva i to je ono što Bog čini sada. I kada bi to pogledali iz toga aspekta, i mi veoma često znamo da je prorok govorio ono što Bog radi u ovoj generaciji, ono što Bog radi sada, ono što Bog radi onoga trenutka, i to je nekako je u Bibliji to načinjeno jasnim i posebno u ovoj poruci, da oni koji su izabrani i koji su istinski hrišćani, čija su imena bila izabrana od Boga pre postanka sveta, imaju jednu sposobnost u sebi da prate ritam vremena. Ili kako je to Brahan govorio, i on je govorio o jednom velikom orkestru koji ima dirigenta, i onda kako svako ko se nalazi u tome velikom orkestru treba da prati kako dirigent diriguje. I ako bilo ko iz toga orkestra ne može da prati ritam koji nameće ovaj koji je dirigent, onda ceo orkestar neće dobro zvučati. I tako je on uporedio nevestu svakoga vremena, pa i nevestu zadnjega vremena sa tim velikim orkestrom, gdje svaki pojedinac koji se nalazi u telu Isusa Hrista ima jednu sposobnost da prati ritam zvuka koji dolazi sa neba. I onda, ako taj veliki nebeski dirigent, Gospod Isus, promeni način ili napravi jedan zaokret, oni koji su izabrani će biti u stanju da prate njegovo kretanje. I to je uvijek tako bilo. Bog je često napravio te zaokrete kada su se menjala vremena, kada se jedno vreme završavalo i novo nastupalo, Bog je činio zaokrete. I mi znamo da je to tako, recimo kada pogledamo vreme Vesnija se završavalo i moralo je doći jedno novo vreme i Bog je krenuo u jednome drugome pravcu, Bog je išao dalje, Bog je išao dalje ka svome cilju, ali oni koji su bili izabrani imali su sposobnost da to prate. Ako nisu bili izabrani, oni su ostali u istoriji, oni su ostali u prošlosti i isto je to i danas. Ljudi se nalaze u prošlim vremenima, u prošlim probuđenjima, u svojim mrtvim denominacijama i oni nisu u stanju da prate Božje kretanje. Bog ide napred, ali ljudi koji su izabrani će biti u stanju da to slede. I isto tako je bilo i u evanđelskim danima kada je Gospod Isus išao napred ne obazirući se ni na šta. Sada njega ništa nije zaustavilo u njegovoj misiji i on je jednostavno samo gledao i stremio je svome cilju i nije se obazirao na to koliko ljudi ostaje, koliko ljudi ga napušta, koliko ljudi ga ostavlja, koliko ljudi ga ne razume, on je jednostavno išao napred. On je imao svoj cilj. On je imao svoju svrhu i on uvek ima svoju svrhu. I znate, i sedam crkvenih doba nam pokazuju jednu veliku Božju svrhu, jedno veliko Božje delo i on bez prestanka ide ka svome cilju. On i danas isto toliko uporno radi na svojoj stvari kao što je radio na našem spasenju dok je bio na zemlji. Ne znamo kada je bio na zemlji, njegov cilj ili njegova vizija je bila on mora umreti da bi mogao da spasi grešnike. On je tačno ono što je on bio. On je bio jagnje koje je prineto za grehe sveta i on je to znao. On je imao otkrivenje očeve volje, on je znao šta je Božja volja, on je znao da je očeva volja da njegovo telo bude prineto na Golgotu za sve grešnike koji mu budu verovali od toga trenutka pa do kraja sveta i on je išao ka tome cilju. On čak nije puno objašnjavao šta radi, on čak nije davao puno detalja, mnogi ljudi su ga ostavljali, mnogi ljudi ga nisu razumeli, mnogi ljudi se nisu slagali sa njima, ali on je jednostavno gledao ka cilju i bilo je sve podređeno tome. On bi rekao, ja moram ići da žrtvujem sebe, ja moram prineti svoje telo na Golgoti da bude žrtva pomirenja za grehe ljudi, ja ću to učiniti i ništa me neće sprečiti u tome. I bez obzira što su ga napuštali, 70-orica su ga napuštala, bez obzira što je kritika bila velika, bez obzira što je cijela religija bila protiv njega, bez obzira na to što se sam religiozni svet u tome vremenu ujedinio protiv njega, on je išao ka tome cilju. On je znao gdje treba da stigne i on je išao i ljudi koji su bili izabrani su bili sposobni da to prate. I onda kada mi govorimo o vođstvu, napisano je u poslanici Rimljanima, Pavle je to napisao i rekao, oni koji su vođeni Svetim Duhom jesu sinovi Boži. Sada kada pratimo, mi ćemo vidjeti da je Gospod Isus išao je sa svome cilju, išao je ka Golgoti, ali ćemo vidjeti da su učenici koji su bili vođeni Svetim Duhom sve vrijeme imali u sebi sposobnost da ga prate, gdje god on da je krenuo i u bilo kom smjeru da se on pokrenuo, oni su išli za njim. Zato što je postojalo jedno vođstvo koje je bilo u njima i to vođstvo ih je upućivalo neprestano da slede toga velikog dirigenta i njegovu veliku simfoniju koju on usmerava sa neba. I to vođstvo Svetoga Duha bilo je prisutno od dana kada je on bio na zemlji. Sveti Duh, Otac Nebeski je bio onaj koji mu je dovodio ljudi. Znači, to je nešto što je napisano u Bibliji i rečeno je, niko ne može doći k meni, niko, ni jedan muškarac, ni jedna žena, ni jedan vernik, ni jedna vernica ne može doći ka Gospodu Isusu, a da ga Otac Nebeski ne dovede. Znači, posao Otca Nebeskog jeste da dovodi ljude do Gospoda Isusa. I to je nešto što Sveti Duh je radio tada, i mi vidimo da su oni bili vođeni da dođu do Gospoda Isusa. Bio da je to bio Petar, bio da je to bio Natanael, bilo da su to bili svi učenici koje on pozvao, on je njih pozvao, ali Sveti Duh je bio onaj koji ih vodio u Isusovu prisutnost. I onda kada kamo god Gospod išao, šta god radio, u kom bilo smjeru se pokrenuo, iako to čak nisu mogli uvijek razumjeti, oni su ga slijedili zato što su imali u sebi vođstvo Svetoga Duha koji ih je neprestano usmjeravao i pokazao put ili pravac kojim treba oni da idu i oni su uvijek išli za Gospodom Isusom. Vidimo da mnogi ljudi na tome putu su otišli. Niko nije mogao doći do njega da ga Otac ne dovede, ali su ljudi mogli otići svojom voljom. Ali bez obzira na to što su 70-orica otišla, bez obzira na to što se njegova crkva smanjila na 12 ljudi, bez obzira što je jedan od njih bio izdajnik, on je morao ići ka svome cilju, zato što je sve što je radio na zemlji, upravo sve što je radio na zemlji bilo podređeno tome cilju. I taj cilj je bio toliko veliki i toliko uzvišen, da je on ostavio sve drugo iza sebe. I tako ljudi su mogli imati svoje ideje. Ljudi su mogli imati svoje vizije. Ljudi su mogli imati svoje planove. Ljudi su mogli imati svoju šemu organizacije crkve. Ljudi su mogli imati jednu viziju kako sve to treba da izgleda. Ali on se jednostavno okrenuo od svega toga i sledio je svoj cilj. Zato što je taj cilj bio toliko veliki, mada ga oni nisu mogli razumeti u tome trenutku. 70-orica su mislili da će on napraviti jednu novu versku organizaciju. 70-orica su mislili da će on napraviti jednu crkvu i da će se staviti njoj na čelo. Oni su mislili da će on uvesti jedan red, neka pravila i da će to sada biti još jedna crkva, još jedna religija više koju su oni imali u tome danu. Ali on je jednostavno se okrenuo od svega toga i rekao, mene to ne zanima. Mene jednostavno ne zanima da li ću ja biti vođa vaše nove religije. Ja nemam nikakvog interesa u svemu tome. Čak i kada su želeli da ga načine ili da ga učine kraljem, on se osklonio od njih tako da ga nisu mogli pronaći. On nije želeo da bude vođa nove religije. Njemu je to bilo ponuđeno kada je bio sa đavolom u pustinju, on je to tada odbacio i nikada se nije vratio ka tome. I kada su ljudi želeli isto ono da urade, ono što je đavo uradio u pustinji, on se okrenuo od njih i oni ga nisu mogli naći. I ako posmatrate to pomazanje koje je bilo na ljudima, mi želimo da te načinimo kraljem jer vidimo da činiš mnoga čudesa. Mi želimo da ti budeš taj koji će biti kralj nad nama. Mi želimo da te krunišemo i to je bilo upravo ono što mu je Satana dao ili nudio u pustinji. Ja ću te načiniti da budeš vladar celoga ovoga carstva, jer svako od ovih carstava pripada meni i ja dajem kome god to želim. Ali Isus se okrenuo od njih i rekao je, ja ne želim da budem vaš kralj. Ja nisam ovdje na ovoj zemlji došao da bih bio kralj, ovo nije to vreme. Ja imam drugu svrhu svog boravka na zemlji i ja sada želim da dam svoje telo na žrtvu na Golgoti, ja želim da postanem žrtva pomirenja za vaše grehe, ja ću umreti, ja ću otići u pakao umjesto vas, zato sam došao i ništa me neće spriječiti da idem tim putem. I ništa i nikoga nije mogao spriječiti. On je išao ka tome cilju i taj cilj ga je vodio u Jerusalim, vodio ga je na Golgotu. Svi oni koji su bili izabrani bili su sposobni da ga prate, zato što ih je Sveti Duh vodio u to. Sveti Duh ih je držao u Božjoj prisutnosti i Sveti Duh je bio ona sila u njima koja im nije dozvolila da odu, čak i kada ga nisu razumeli. I zato kada je on upitao 12 učenika, hoćete li i vi otići odavde, Petar je rekao, gdje da idemo jer mi znamo da ti imaš reči večnoga života. On je bio pomazan Svetim Duhom koji je njega držao na to mesto i Sveti Duh, to sveto pomazanje koje je bilo na njemu, nije mu dozvoljavalo da ode iz Božije prisutnosti. I mi smo zaista ljudi koji ne žele da izađu iz Božije prisutnosti, jer mi također u ovom danu, u ovome vremenu, on također ima svrhu. On također ima jedan cilj i kao što je sve bilo podređeno cilju spasenja ljudi u danu prvoga dolaska, tako je u vremenu drugoga dolaska sve podređeno što on radi cilju ujedinjenja između njega i njegove neveste. Sve što on radi samo zato da bi u okviru jednoga pojedinca koga je izabrao načinio jedinstvo između sebe i svoga vernika. I sve je podređeno tome cilju. Sve što on radi, sve što čini, jeste vezano za tu stvar. To je njegova vizija, njegova svrha u ovoj generaciji. Zato što je on obećao u ovoj generaciji da će načini uznesenje. On je obećao da će to biti zadnja crkva, zadnjeg crkvenog vremena, da će nevesta iz zadnjeg crkvenog doba da su jedini sa Duhom Svetim, da će to jedinstvo biti toliko da će duh i nevesta postati jedno i da će nevesta zadnjega vremena postati nevesta reči. Drugim rečima, reč će biti u toj nevesti, reč će vladati tom nevestom, nevesta će postati deo reči i reč Božja će se objavljivati i živjeti kroz njegovu nevestu. Da bi došao do toga cilja u ovome vremenu, on je spreman da uradi sve ono što je neophodno, jer on sledi viziju. On ima svoju svrhu, on je rekao, bit će uznesenje u ovoj generaciji. Ovo je generacija ljudi koja će biti promijenjena u svojim telima, ovo je generacija ljudi koja će otići iza zavese vremena, ovo je generacija ljudi koja će ići iza vela, koji će vidjeti šta je to večnost. Oni neće vidjeti smrt, nego će u svojim telima biti promijenjeni i dobiti telo kao što je moje slavno i moje proslavljeno. To je obećao za ovu generaciju. Jedini način da to ispuni jeste da dođe i da se ujedini sa tim ljudima. Jedini način da to uradi jeste da svoga svetoga duha, koji jeste reč Božja, stavi u ljude i da taj sveti duh preuzme kontrolu nad njihovim životima, nad njihovim ponašanjem i nad njihovim postupcima i da postane njihov vođa. Jesmo i mi vođeni svetim duhom do ove reči, baš kao što su i apostoli bili vođeni svetim duhom do Gospoda Isusa Hrista. Ne postoji ni jedna razlika u svemu tome. Isti sveti duh koji je vodio njih je isti sveti duh koji vodi nas. Mi smo dovedeni jer niko ne može doći do njega ni u ovoj generaciji, a da ga Otac nebeski nije doveo. Niko ne može doći do Gospoda Isusa Hrista u ovom dobu, u ovome danu, da nije vođen svetim duhom koji je Bog izlio na svoju crkvu. I mi smo dovedeni na ovo mesto, mi smo dovedeni u ovu poziciju, mi smo postavljeni na ovo mesto sa ciljem da Bog se ujedini sa svakim pojedinim od nas. Koliko će ljudi imati to iskustvo, to je sada na Bogu. Koliko će ljudi zaista shvatiti ili uhvatiti to, to je na Bogu i Bog zna, ali oni koji su izabrani, čija su imena u Jagnjetovoj knjizi života, će slediti njega ma gde se on pokretao. Ma kakav zaokret bio, oni će slediti njega. I u službi proroka zadnje generacije vidimo ta tri velika zaokreta. Bog je njega pozvao i on je bio jedan običan baptista i onda ga je pozvao i rekao ti će se moliti za bolesne. I kada je on krenuo da se moli za bolesne, to je bio jedan veliki zaokret, jedna velika promjena u religioznom svetu. Zato što je dar božanskog izlečenja načinio njega istim juče, danas i za uvek. I ono što je bila jedna formalna crkva, sada je postala crkva koja veruje u duhovne darove i u Božju silu. Desila se jedna velika promjena. Jedna velika promjena, više ništa nije bilo isto. Svjetska pozornica vere se promijenila, crkva se promijenila, stvari koje su se dešavale su se promijenile, vrijeme se promijenilo. Sada je sve bilo drugačije, više ništa nije bilo onako mlaku kao što je bilo u Vesljevo vrijeme, više ništa nije bilo onako uglađeno kao što je bilo u Vesljevo vrijeme, ljudi su govorili u jezicima, ljudi su pevali, ljudi su klicali, ljudi su bivali izlečeni Božijom silom, Božji prorok je bio na sceni, molio se za bolesne, bolesni su ozdravljali, mrtvi su ustajali, jednostavno vrijeme se promijenilo, sve je bilo drugačije. Bog je počeo da radi nešto novo što nije radio u prošlosti i to je bio jedan veliki, veliki zaokret. Druga velika promjena je bila kada je taj dar koji je brat Raham imao, taj mesijanski znak otkrivanja tajni srca, što je izuzetno velika i važna stvar u ovoj generaciji koja nama potvrđuje, ili to je jedna od potvrda proroka zadnjega vremena. Kada se desio taj veliki zaokret, desila se jedna ponovo velika promjena. Zato što su ljudi navikli da kliču, ljudi su navikli da slave i da bivaju izlečeni, ali sada je stajao prorok koji je znao tajne srca i ono što su oni željeli da zadrže u sebi kao greh je bilo izneto na površinu. I brat Rahem je mogao reći, u vama se nalazi ova želja, u vama se nalazi ovaj problem, u vama se nalazi ova briga. I on je govorio te stvari i desila se jedna velika promjena. Toga nije bilo u ranom 20. veku. Desila se jedna izuzetna promjena. Ljudi su navikli, ljudi koji su zaista imali Božje vodstvo su slijedili. Slijedili. A puno ljudi koji su stali na svemu tome i rekli on je veliki božanski istinitelj. Ali kada se ovaj mesijanski znak pojavio, mnogi od njih su rekli ovaj čovjek jeste prorok Božji. Ovaj čovjek jeste glasnik Božji. Ovaj čovjek ima nešto što je ili duh u sebi. Kada je Bog potvrdio ili pokazao dar otkrivanja tajni srca, mnogi ljudi su to pratili i rekli su da jednu veliku stvar, ovo nije samo običan čovjek koji se moli za bolesne. Ovo nije samo još jedna služba koju je Bog podigao, ovo nije još samo jedan evanđelista u Americi. Ovaj čovjek jeste prorok Boži. Ovaj čovjek jeste prorok Boži poslan od Boga, jer niko ne može znati tajne srca da Bog nije sa njim. I oni su mogli da prate tu veliku promjenu koja je nastala u religioznom svijetu. I kada promjena nastaje, desi se uvek da oni koji staju na prošlim vremenima kritikuju ono novo što Bog čini. Kada je brat Rahman došao sa isceliteljskom službom ili sa porukom izlečenja ili sa tim velikim darom obnavljanja vere za izlečenje koja je funkcionisala u njegovoj ranoj službi i do kraja njegove službe, mnogi ljudi koji su navikli na formalnu religiju su bili ljudi koji su to kritikovali. O, dani čudesa su prošli, više Bog ne radi te stvari. Ali onda Bog se pokrenuo i Abraham je rekao, on je isti juče, danas i za uvek. Ako je on lečio kada je bio na zemlji, on leči i danas, on se nije promenio. On je isti Bog kojim čini se ranama izlečeni. On je potpuno isti Bog. Neko je to kritikovao, neko je to osuđivao, ali neko je to video. Neko je to verovao i neko je to slijedio, zato što onaj koji je to slijedio imao je vodstvo Svetoga Duha u sebi i taj Sveti Duh ga je vodio i svjedočio njemu da je to istinita promjena. Isto tako, mnogi koji su bivali izlečeni, oni su rekli, pa dobro, on je samo jedan evanđelista, on je dobro samo jedan od ljudi koji se moli za bolest, on nije ništa posebno. Ali mnogi od onih koji su vidjeli dar otkrivanja tajni srca su rekli, ovaj čovjek je prorok sa posebnom službom za zadnje vrijeme. Ovaj čovjek ima poruku za zadnje vrijeme i ta poruka je ono što mi slijedimo dalje. Mnogi su bili izlečeni na njegovim skupovima, mnogi su bili izlečeni na njegovim službama, mnogi su bili pod tim pomazanjem, mnogi su vidjeli sve te stvari, ali samo je nekolicina došla i rekla, ovaj čovjek je glasni. Ovaj čovjek ima proročki dar. Ovaj čovjek ima proročki duh. Ovaj čovjek ima nešto što ni jedna služba u 20. veku nema. Šta više, ovaj čovjek ima nešto što ni jedna služba u vremenima koja su prošla nije imala. Ovo je jedna posebna služba i Bog je blagoslovio crkvu jednom posebnom službom u ovom generaciji. Oni su slijedili vodstvo. I zato apostol Pavle ovdje kaže da taj dan gospodnji neće doći za nas kao lupež u noći, zato što mi imamo sigurnost i mi smo deca svetla. I mi smo deca svetlosti. Mi nismo deca tame, zato što imamo vodstvo Svetoga Duha koji će nas voditi pravo do cilja, a njegov konačni cilj jeste promjena naših tela. I zato sa otvaranjem pečata došla je još jedna velika promjena u religioznom svijetu. I ta promjena je najveća promjena koja se desila. Zato što su mnogi mogli reći, brat Rahan ima veliki dar Boži kada je on otkrivao tajne srca, ali sada pod otvorenim pečatima on donosi reč. On donosi reč i sada ta reč koja je bila kroz 2000 godina jedna velika misterija za ljude. Ljudi nisu mogli razumjeti ovu knjigu Bibliju zato što ona bila zatvorena po 7 pečata i postojale su stvari koje nisu mogle da budu objašnjene, postojale su stvari koje nisu mogle da budu shvaćene, postojale su stvari koje je morao da donese prorok i to je mogao da uradi samo u danu i vremenu kada je jagnja otvorila knjigu koja je bila zapečaćena sa 7 pečata i tada kada je ta knjiga bila otvorena, misterije ili tajne Božje reči su bile rečene. Bog je sebe objasnio i objavio i to je donelo jednu veliku promjenu u religioznom svijetu. I ta promjena je bila promjena nagore, kako bi mi rekli, jer bi mi tu promjenu mogli nazvati jednim vremenom potpunog odvajanja ljudi i odbacivanja Viljama Brahama kao Božijeg proroka. Zato što su mnoge denominacije zatvorile vrata pred njim i rekli su, mi smo mogli i željeli smo da imamo isceliteljski dar među sobom, mi smo željeli tvoje vizije i ovako govori Gospod, mi smo željeli kada te je Gospod pomazao da govoriš i rešavaš naše probleme i kada su blagoslovi dolazili, ali mi sada ne želimo da slušamo tvoje učenje zato što mi znamo bolje. Ali Bog prvu stvar koju uradio u otvaranjima pečata, on je pokazao ljudima šta mora biti apsolut. I on je pokazao i obnovio jednu veliku stvar koja je bila sakrivena kroz vekove. Dakle, Bog se nikada, ali nikada ne objavljuje kroz teologiju i teologe, Bog uvek sebe objavljuje kroz pomazane proroke koje je on podigao u određenoj generaciji. I tako mi znamo kako je to Bog načinio jednostavnim. Da bi neko mogao zadobiti naše poverenje, on mora biti potvrđen. I mi često govorimo prorok, 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 ali kada samo malo pogledamo u svetlu reči, zašto je Bog uopšte podigao proroke? Mi vidimo tamo u vreme izlaska Izraelaca iz egipatske zemlje, kada su oni došli do jednog mjesta da je Bog njima govorio, taj moćni Jehova, Jahve, vatreni stup koji se pojavio na Sinajskoj gori i ta gora je ognjem gorela i apostol Pavle kaže da se bilo ko, bilo životinja, bilo čovjek dotakao te gore izgoreo bi. I Mojsije je ušao u to naprirodno svjetlo kasnije i donao reč sa Sinajske gore. I onda, zašto je Bog odlučio da govori kroz proroke, a ne na takav način? Zato što ljudi koji su vidjeli taj prizor, taj veličanstveni i veliki sveti prizor, da je planina gorela ognje. Sada zamislite jednu veliku planinu koja je cijela u vatri i ne sagoreva. Zamislite taj jedan veliki oganj da se pojavi na nekoj velikoj, zaista velikoj planini. I onda planina, cijela planina gori, ne sagoreva. I onda grmi Božji glas sa te gore Sinajske. I čini da se svi ljudi tresu i da padaju pod cjelinom toga prizora. Oni su bili preplašeni do same smrti i onda su rekli i progovorili, neka nam Mojsije govori, a ne Bog, da ne pomremo. I Bog je rekao, kada su to rekli, dobro su rekli. Bog je prihvatio njihovu ideju i rekao, kada su to rekli, dobro su rekli, od ovoga trenutka pa nadalje, ja im više neću govoriti na ovaj način, jer je nemoguće za ljude da budu i da čuju, nemoguća je komunikacija, zato što je ovo toliko moćan prizor, ja sam toliko veliki Bog i oni me ne mogu gledati iz svojih smrtnih zemaljskih tela, od ovoga trenutka pa nadalje ja ću se njima pojavljivati tako što ću im govoriti kroz njihove proroke. I Bog se složio sa njihovom idejom i prihvatio njihovu ideju i rekao je, ovo je način na koji ću se ja objavljivati. Ali onda je rekao također kroz proroka Mojsija i rekao je način na koji ljudi mogu znati da je neki prorok od Boga ili ne. I Bog je to načinio mnogo jednostavnim i prva stvar koju je brat Abraham vratio u otvaranju pečata, on je rekao ljudima da mora postojati način na koji će Bog objaviti sebe. On je rekao, on to čini i ovdje kroz proroka u ovoj generaciji, jer Bog ne čini ništa, a da prethodno svoje tajne nije otkrio svojim slugama prorocima. Ali onda je Mojsije rekao, kako će Izraelci, i to važi za nas, znati da je neki prorok od Boga ili ne. Imate puno ljudi danas u religioznom svijetu koji tvrde da su proroci. Imate puno ljudi u hrišćanstvu koji tvrde da su proroci. Imate ljude van hrišćanstva koji tvrde da su proroci. Naprimjer, vernici, muslimani, ta religija islamska, oni kažu Muhammed je prorok. Ali Bog je dao nepogrešive kriterijume u svojoj reči na koji način ljudi mogu znati da je neko prorok. I on nikada nije promijenio taj način. I znate šta je Bog rekao? Kada Bog vama pošalje proroka, kada on bude govorio u moje ime i ono što se desi kada on kaže ovako govori Gospod i to se tako zbude, tako bude, onda vi verujte tome proroku jer sam ga ja poslao. Ali ako se ono što on kaže ne dogodi, onda nemojte da ga poštujete i nemojte da ga se bojite jer ja nisam sa njim. I ne postoji ni jedan drugi kriterijum koji je Bog odredio da neka osoba može biti potvrđena pred ljudima kao prorok. Čak vidite da su Izraelci to jako dobro znali i onda kada je Samuel prorok bio vrijeme, Samuel prorok u vrijeme Izraela, bio je pomazani prorok i kako su oni znali da je prorok, kada su oni tražili kralja da bude nad njima vladar, onda je Samuel došao pred njih i rekao je, jesam li vam ikada rekao nešto u ime Gospodnja da se to nije desilo? Jesam li vam ikada rekao u ime Gospodnje nešto, a da vam se to nije desilo? Zašto je on to izgovorio? Zato što je to bila potvrda da ga je Bog poslao. Zato što je to bilo svjedočanstvo od Boga da je to tako, jer je Mojsije rekao, ako bude prorok među vama i on kaže, ovako govori Gospod. I to se desi na jedan takav način. Onda mu verujte. I vidite, to je razlog zašto mi prepoznajemo službu Williama Brahama kao glasnika ili proroka Božji. Ali je rečeno, ako vam on nešto kaže u ime Gospodnje i to tako bude, to je jedno svedočanstvo koje vam ja šaljem da sam sa njim. I to je razlog zašto mi znamo da je William Braham istiniti prorok. Pogledajte Muhameda, šta je ikada rekao u ime Božija da se desilo? Nikad ništa. Pogledajte Ellen White, šta je ikada rekla u ime Božija da se desilo? Nikada ništa. Pogledajte sve te ljude, pa čak i ako nekada nešto pogode, ali Bog je rekao, sve što kažu u moje ime mora da se desi. I onda kada dođete do Williama Brahama, vi vidite da sve što je rekao ljudima pod ovako govori Gospod, jeste ono što se desio. Ako je rekao 30. godina izrasti će jedan veliki diktator u Njemačkoj po imenu Adolf Hitler i on će povesti svet u rat, to se tako desilo. Ako je on rekao prethodno za Mussolinija kako će napasti Etiopiju i to se tako desilo. Ako je on rekao također za neke druge stvari da će biti tri velike religije u svetu politike, da će biti komunizam, romanizam i šta je još bilo, nemam pojma, nije ni važno, nacizam, i da će komunizam, da će na kraju romanizam da proguta sve te stvari, to se tako i desilo. Ako je on rekao 60. godina da će Berlinski zid da padne, to se tako desilo. Ako je on rekao da će sve da napreduje u nauci i da će da se desi ovakav napredak u tehnologiji među automobilskom industrijom, to se tako desilo. Ako je on rekao o moralu sveta i posebno žena na kraju vremena, to se tako desilo. Sve što je rekao u ime Gospodnje pod Božijim duhom, to se tako desilo. I onda to svedoči nama da on jeste prorok Boži. I to je prvi veliki zaokret ili velika promjena koja se desila u vreme kada su pečati otvoreni. Ljudi su trebali da dođu do jednog mesta i da kažu, cijela ta gužva koja postoji u religioznom svijetu, sva ta učenja, sve te doktrine, sve te dogme, sve to mi ne možemo prihvatiti kao istinu, zato što to mora doći od potvrđenog proroka. Malo ljudi je to moglo da sledi. Malo ljudi je to moglo da sledi. Zato što su oni rekli, mi nećemo da sledimo čoveka. I okrenuli su se i rekli, vi ste od jednoga čoveka napravili idola. I vi niste ništa drugo nego idolu poklonici. I onda su prozvali vernike poruke evrahamisti. Ali to je jedno duboko nerazumevanje. Bog se objavljuje kroz potvrđenog proroka. Bog ima potvrđenog proroka na zemlji. I oni koji žele da slede Boga moraju da slede potvrđenog proroka. Jer on se objavio na taj način. On ga je potvrdio na taj način i ono što je on rekao jeste istina. I to je bila jedna velika promjena. I ljudi su to slijedili ako su bili vođeni Svetim Duhom. Sveti Duh ih je držao u prisutnosti. Oni su to poštovali, oni su to cenili, oni su to vidjeli. Ali taj prorok je rekao da je krajnji cilj Boži da na kraju vremena ima nevestu spremnu za uznesenje. I da nevesta mora biti i jeste nevesta reči, da se ona ujedinjuje sa rečju i da je Božija konačna namera na kraju vremena da ponovo ujedini reč sa telom. Da ponovo uspostavi jedinstvo između čoveka i Boga koje je bilo narušeno u Edenskom vrtu kroz neveru i rezonovanje. Da sada na kraju vremena mi imamo nevestu koja će verovati svaku reč Božiju, koja će prihvatiti svaku reč Božiju i koja će se ujediniti sa Bogom. Znate, to Bog već čini. To Bog već čini i to je tačno stvar koja se dešava u ovom našem vremenu. To je tačno stvar koja se dešava u ovim danima. Dešava se veliko ujedinjenje između Hrista i njegove neveste, tako što pomazana Božja reč sada nastavlja da živi u vama i da manifestuje sebe kroz vas. I to je nešto što je Bog obećao. I vidite, on slijedi svoju svrhu, on slijedi svoju viziju. Mnogi ljudi mogu ostati na jednoj prethodnoj promjeni i reći, dobro, mi vidimo brata Brahama i onda se vezati za brata Brahama, mada je to dobro, to ima svoju granicu. Ako ne vide celinu njegove poruke i njegove vizije i Božijeg motiva zašto radi ono što radi, opet će ostati u jednom prošlom vremenu, jer Bog ide dalje pripremajući izabrane za uznesenje. Isti duh koji je bio u Iliji proroku, sada se nalazi u njegovoj nevesti. Isti duh koji je bio na Iliji prešao je na Eliseja, isti duh koji je bio u pomazanoj službi Vilijama Abrahama, sada se nalazi u njegovoj izabranoj deci. Isti duh je sada u vama i vi ste predmet delovanja Božije. I želim da vam kažem da je nevesta Božije delo. Nevesta je nešto što Bog radi, nevesta je nešto što Bog čini. Nevesta nije ono što vi radite za sebe, nego vi ste dovedeni do ovoga mesta i Bog delo koje je započeo sa vama će završiti do dana Isusa Hrista. Nekada kada pogledate unazad, vidite da se nešto u vama promijenilo. Vidite da se dešavaju velike promjene u vama i kada pogledate sebe danas i sebe od pre nekoliko godina, vidite da to više nije ista osoba. Možda fizički gledate isto, ali vi znate, u vama se nešto lomilo. U vama se nešto prelomilo i u vama je nešto drugačije nego što je bilo. Znate, to vi niste uradili sami za sebe. To je neko koji je to uradio za vas. I delo koje on započeo, on će završiti. Zato što pismo kaže, ako duh onoga koji je podigao Isusa iz mrtvih boravi u vama i on će naša smrtna tela promijeniti da budu kao što je njegovo proslavljeno. Ako duh onoga koji je podigao Isusa iz groba, ako sveti duh, očev duh koji nas je vodio od toga da smo grešnici, pa do ove poruke, pa do krštenja, pa do prihvatanja proroka u ovoj generaciji, pa do prepoznavanja našega mesta u Hristu, ako taj duh koji je ovo sve radio sa nama i dalje nastavi i boravi u nama, onda će on sam ova naša smrtna tela promeniti da budu kao što je njegovo proslavljeno. Puno od toga se desilo i vi vidite da Bog jednostavno radi. I kada pogledate recimo u vreme kada je on obnavljao duhovne darove, duhovni darovi su dolazili na ljudi. I jednostavno on nije mogao sebi objasniti, odjednom on govori u jezicima. Odjednom on prorokuje. I to što prorokuje, to biva tačno. To je bilo takvo vreme, Bog je radio te stvari. To je bilo izliveno na ljude i ljudi to nisu mogli čak ni objasniti uvek, ali to se dešavalo. Imate primjer da William Braham ulazi u jednu crkvu u Teksasu i tamo je jedan kauboj, taj njihov, kako se to zove, rančar ili oni ljudi koji su seljaci, tako ih zovu tamo, jel? Uglavnom kaže, kauboj ustao je i rekao je, čovjek koji sada prilazi ovoj propovedovnici je čovjek sa duhom Jovana Krstitelja ili induk je na njemu, i kao što je poruka Jovana Krstitelja nagovestila prvi dolazak, tako će njegova poruka nagovestiti drugi dolazak Isusa Hrista. Iste stvari koje je anđeo rekao na reci Ohaju. Ali kako je on to mogao uraditi, taj čovjek, da li ste ikada razumeli, prvi put vidi proroka, ali jednostavno Bog je došao i on jednostavno ne zna kako se to desilo, to je došlo na njega, on je ustao, preuzeo je Sveti Duh kontrolu i on je izgovorio te stvari. I vidite kako ljudi danas koji hoće da se bave duhovnim darovima ne razumeju ništa, jednostavno Bog više nije u toj priči i otišao je dalje. Ne da duhovni darovi ne postoje, nego jednostavno on otišao dalje, više nisu u prvom planu. Ali duhovni darovi su u to vrijeme dolazili na ljude, ljudi su ih manifestovali, pogledajte sad. Šta je ovo? Odjednom se desi da vi verujete da je William Braham prorok. Odjednom dođe nešto u vas, vi se pokajete i krstite svoje ime Isusa Hrista. Odjednom dođe nešto u vas što vas načini da vi vidite ono što ostatak sveta ne vidi. Odjednom vi vidite da postoje izabrani i odjednom vi verujete da ste vi taj izabrani. Odjednom vidi se promjenu koja se dešava u vama, vera koja se odjednom spustila u vas i vi čak ne možete reći kada se to desilo, vi samo znate da se to desilo. Bog koji je izlio Svetoga Duha i taj Sveti Duh je tu da nas vodi do samoga uznesenja i on nam omogućuje da pratimo ritam Božijeg dirigovanja sa nebom. Bog se usmerio u tom pravcu. Bog je okrenuo i Bog je krenuo tim pravcem ili tim putem i ništa ga neće zaustaviti. A mi ga pratimo zato što je on izlio Svetoga Duha u nas koji nas vodi u tom smjeru. Da vidimo te stvari. Omogućuje nam da vidimo ko smo, šta smo, kakva je naša pozicija u Hristu. Izliva riječ Božju u nas. Čini nas sposobnim da vidimo reč. Čini nas sposobnim da razumemo reč. Otvara naše duhovne oči, naše razumevanje. Jača našu volju da možemo da budemo pobednici. To je pomazanje koje je sada na nama. To je pomazanje koje je sada tu i to pomazanje će biti tu do uznesenja i ono će da nas odvede uznesenje, šta više, to pomazanje koje je sada u nama će promeniti naše telo. Šta je bilo to na putu za Emaus što je njima omogućilo da prate Isusa? Sveti Duh. Šta je on radio u tome trenutku? Nije im dao da govore jezicima, nije im dao da prorokuje, nije im dao da pričaju nešto iz prošlosti. On je otvorio njihovo razumevanje da vide pisma. Isto ono što je on uradio i radi i sada. On otvara naše razumevanje da mi vidimo pisma i da vidimo svoje mjesto u tom. Isti Bog koji nam daje pobedu u ovom danu u kome mi živimo, čineći nas sposobnim da pratimo njegovo kretanje. On jednostavno menja stvari koje radi. On čini promjenu. Menja vreme. Vreme koje je nastupilo bilo je drugačije od vremena koje je prošlo. Vreme koje je sada je drugačije od vremena u danima kada je brat Brakan počinjao. Vreme koje je danas je mnogo drugačije od vremena kada je bio mesijanski znak na zemlji, istariteljska služba. Vreme koje je danas je mnogo drugačije nego bilo koje vreme koje je bilo. Zato što je ovo vreme, vreme ujedinjenja između Hrista i neveste. Bog izliva svoje seme u svoju nevestu. Bog izliva svoje seme u svoju nevestu i ona mora da donese Hrista. Zato što ona jeste nevesta reči. I reč Božja je ono što preuzima kontrolu i ima prioritet u životima ljudi. Nekada to nije bilo tako. Ali ovo vreme u kome mi živimo čini tu stvar tako. Možda ovo vreme možemo uporediti sa vremenom gornje sobe, jer su i oni imali to iskustvo. Oni su prepoznali reč i prepoznali su da ta reč ulazi u njih i da postaje deo njih. I dolazite do jednoga mesta da jednostavno ne možete sebi objasniti, ali odjedno počujete da razgovarate sa nekim i jednostavno znate da reči koje izgovarate nisu vaše reči. Jednostavno znate da je nešto došlo u vas što vas je načinilo da kažete izvesne stvari i znate da to niste samo vi. To je postalo deo vas. Potpuno tačno, ali to više niste samo vi. Znate da to nije vaš glas. To jeste vaš glas, ali to više nisu samo vaše reči. Kako je to došlo? Možda čak ne možete ni objasniti. Kako to dolazi? Možda čak ne možete drugima ni predstaviti, ali vi jedino znate da je to tu. Vi znate da je reč u vama i da se manifestuje kroz vas. Vidite, to je obećanje. Bog je to obećao. Imate mnogo ljudi koji traže Svetoga Duha na jedan drugačiji način ili rečeno je nije do onoga koji trči i koji juri, nego do Boga koji daje milost. Zašto? Zato što smo mi pozvani pod obećanje Božje. Bog je nas doveo do ovoga mesta i on izliva svoje seme u nas. Kao što je brat Biskav propovedao Rahabinoj tajni. Šta je tajna njene pobjede bila? Tako što je taj general izraelske vojske stavio svoje seme u nju. Bez obzira u kakvom je ona stanju bila, on je stavio svoje seme u nju. Isto je to i u ovom ujedinjenju između neveste i Hrista. On izliva, stavlja svoje seme u vas, a to je reč Božja. I ta reč Božja će očistiti svaku prljavštinu unutra, ta reč Božja će osloboditi od svake zavisnosti i navike. Ta reč Božja je nešto što Bog stavlja u vas. To je ta promjena koju Bog čini. To je nešto što se sad dešava. I zaista je velika glupost to propustiti zbog teologije prošloga vremena. Što je bilo u prošlom vremenu bilo? Šta se desilo u prošlim danima? Desilo se. Mi sada živimo u ovome vremenu. Mi nekada možemo se pitati kako bi bilo lepo da živimo u vreme kada je prorok bio tu, ali ovo je veće vreme. Zato što Bog čini one stvari koje ljudi nazivaju malim, on naziva velikim. I ako ljudi kažu da je ovo vreme što se tiče neveste promašeno vreme, mislim na nevernike i na denominacije, Bog kaže to je najveća stvar koja se desila u istoriji sveta. Vidite, ne računa se ono što ljudi kažu, računa se ono što Bog kaže. Ali ono što ljudi nazivaju velikim, Bog naziva malim. I ono što ljudi nazivaju malim i ništavnim, Bog naziva velikim. To je jedna stvar koju nas je prorok naučio. Rodilo se dete u Vitlejemu. Rodio se Isus Hrist, spasitelj sveta, i ljudi su rekli to je beznačajna stvar. Samo se jedna žena porodila. To nas ne dotiče. Jedan porođaj više i to neka potpuno siromašna žena. I ona nije mogla da se porodi na nekom uzvišenom mjestu, ona je morala tamo u štali da se porodi. To nas ne dotiče. A to je jedan beznačajan događaj. A ljudi su to nazivali malim, ali Bog je rekao, to je najveličanstvenija stvar, jedna od najvećih stvari koju sam ja ikada uradio. On je poslao anđeli i anđeli su rekli pastirima, dete vam se rodi, spasitelj vam se rodio. Amen. To je velika stvar, nebo je to prepoznalo kao veliku stvar. I ovo što se dešava sa nevestinim rađanjem i sa izlivanjem Božijeg duha, Božije reči u nevestu, jeste jedna izuzetno velika stvar. Mada ljudi to mogu nazivati beznačajnim, ali to je na njima. Ono što ljudi nazivaju malim, Bog naziva velikim. I zato je ovdje rekao apostol Pavle, mi nismo deca tame da nas sve to iznenadi. Mi nismo deca tame da nas sve to iznenadi, da to sve za nas bude misterije. To za nas je daleka priča. Mi smo deo toga. To se nama danas dešava. Božja reč se izliva u nas. Božja reč očišćava naše duše. Božja reč daje nama razumevanje i veru i pobjedu. Božja reč to čini za nas danas. I to je ta dragocena stvar. Jer posle ovoga preokreta i ove promjene više neće se nijedna desiti. Nema četvrtog poteza. Postoji samo promjena tela. Nema ničega drugoga osim uznesenja. Nema ni jedne druge promjene. Osim uznesenja. A kada duh reč, to je jedno te isto, kada duh reči boravi u vama, ta reč koja je podigla Isusa iz mrtvih, će i naša smrtna tela promeniti da budemo u obličju kao što je. Bog blagoslovi. Gospode Isuse Hriste, davaoče svih dobrih darova, tako je lepo znati da ti šalješ i izliva svoju reč u nas. Tako je veličanstveno znati da ti činiš to veliko delo ujedinjenja ovdje sa nama danas. Tako je veličanstveno znati da reč postaje deo nas i da mi postajemo deo reči. Tako je predivno znati da reč uzima naš lik i da reč koristi naše telo da bi izrazila sebe. Baš kao što je to u povoj punini to bilo sa Gospodom Isusom iz Nazareta, kada je došlo do dana na reči o danu, kada je reč izlila sebe u njega i kada su se telo i reč ujedinili, on je postao Bog u telu. Oče, Isus je bio reč. Reč je toliko postajala deo njega da je on postao telo reči Božije. Ista stvar je sa njegovom nevestom, ta reč koja je izgovorena u ovoj generaciji, koja je izgovorena kroz proroka, Oče nebeski, ona je danas isto reč Božija, onoliko koliko je bila u danu kada si ti izgovorio ovaj svet u postojanju. I ta reč postaje deo nas. I mi postajemo, Gospode Isuse, deo te reči zato što verujemo to. Vidimo to na isti način, razumemo to na isti način i znamo da si ti u nama. Mi smo tako zahvalni što ti činiš tu veliku stvar za nas. Mi smo tako zahvalni i srećni što je ta reč u stanju da poništi sve naše greke i da učini nas nevestom, bezgrešnom devicom Isusa Hrista. Mi se predajemo u Tvoje ruke, Otče, i potpuno smo sigurni da ono što je sada se dešava u nama, da ćeš ti to delo završiti, Otče, dok ne budeš potpuno zadovoljan sa našim životima i onda ćeš predstaviti svoju nevestu u kratkom i efektnom probuđenju, manifestaciji te reči i ti si to obećao. Mi gledamo na to, iako ne znamo kako će se to desiti i šta će tačno biti, ali znamo da će to biti jer je to nama obećano. Mi ti zahvaljujemo, Otče, u ime Isusa Hrista, Tvoga Sina.